Tandem Českého rozhlasu Region.
Krásné dopoledne, ladíte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je člověk, který vyrábí oblečení v uvozovkách, jenže s kovu. Mojmír Vrtal je Platnéř. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych vás chtěla poprosit, milí posluchači, jestli máte možnost koukat se přes webkameru do našeho studia, tak to udělejte, protože pan Vrtal sebou přinesl nějaké své kousky, tak se můžete podívat, co vedle něj na našem barovém pultu ve studiu sedí, anebo je položeno, je to přilba. Můžete jí popsat, co to je přilba za je styl?
Je to přilba s hledím, datací nějakých druhá polovina 14. století.
No a tak já jsem si ji jenom potěžkala, milí posluchači, vůbec jim si ani netroufla jí dát na hlavu. Kolik váží?
Tady ta přilba váží v současné době kolem 3 kg. Chybí tam ještě dodělat drátěný závěs, který bude chránit krk a ramena bojovníka a polstrování. Celkem, až bude ta přilba dokončená, bude vážit kolem 6 kg.
Kdyby to hledí bylo trošičku větší a nemělo ten kryt přes ústa, tak já bych si zkusila jeden vstup v té neodmoderovat, ale asi by to nebylo úplně dobré. Kdy jste vyrobil první kousek, který byl nositelný?
To už je dávno, to je zhruba 20 let zpátky.
My si budeme povídat o tom, co platnéřina obnáší, jak jste se jí učil, proč jste se jí učil, že vás vlastně vyzvali kamarádi, protože jste byl vyučený zámečník a proč. O tom si budeme povídat v dnešním tandemu. Ještě jednou připomínám, jestli máte možnost kouknout se přes webkameru k nám do studia, tak to udělejte na stránkách www.region.rozhlas.cz. Nejenže si prohlédnete mého hosta, ale také jeho výrobky. Mým hostem je Mojmír Vrtal, platnéř, a jestli se chcete na cokoliv zeptat, můžete to udělat prostřednictvím SMSky. Tu posíláte ve tvaru hosté mezera na číslo 907 7704. Cena jedné zprávy je 4 koruny a službu technicky zajišťuje ATS Praha. Dobrý den a příjemný poslech přeje Tamara Pecková. Dobrý den, posloucháte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Mojmír Vrtal, platnéř. Já jsem si, milí posluchači, tu 3-kilovou helmu či přilbu.
To je jedno, helma i přilba může být.
Nedopouštím se nějakého šermířského fopa. Dala na hlavu a nebylo to asi nic příjemného mít jí celý den na sobě. A to jste říkal, že ještě tam kus chybí, to znamená, že ještě stěžkne.
No, stěžkne, ale zase už se to opře o tu výplň, o to polostrování, že to sedí už jakoby na ramenách.
Mm-hmm. Nejtěžší zbroj nebo brnění, jak je to správně?
Mělo by to být zbroj, protože brnění se říkalo drátěným košilím, to vyráběli brníři.
Uh-huh. Brníři?
Brníři, ano.
Takže to vy neumíte?
Taky jsem to dělal, taky se to dá udělat, ale jenom takovou jednodušší technologií, že se kroužky zavírají k sobě. Ve středověku se každý kroužek na konci rozklepal, prorazil, přesadil přes sebe a znajtovalo se to ještě.
Aha, takže to bylo daleko složitější.
No, byla to zase jináčí piplavá práce.
Jak vy jste se dostal k platnéřství?
Dostal jsem se do skupiny historického šermu a měli jsme problém, že byly úrazy. Ano, že potřebovali jsme zahnat nějakou výzbroj, no, tak jako na pořízení. Tenkrát těch výrobců taky nebylo moc a ceny byly docela i vysoký, tak jsme zkoušeli, experimentovali a
Jak vypadá takový experiment při výrobě zbroje, abych nepoužívala tedy to slůvko brnění, ale možná mi tu a tam uklouzne.
Já jeden z prvních kousků mám ještě schovaný, je to už orezlý sice, mělo to být představovat nohu plátovou, bylo to podstatně jednodušší, než se vyrábí v téhle době, bylo to skládný asi ale ze 4 dílů jenom, no a hlavně nepohyblivý.
A, že to nemělo ty klouby.
No, nefungovalo to tak, jak by to mělo fungovat.
To znamená, že vy jste to v té zbroji, v tom chrániči té holeně, dejme tomu, nebo
to
té nohy,
koleno.
Tak vy jste chodil, jako kdybyste byl zraněn.
To se nechodilo, to se nedalo ani použít.
Takže to jste velice brzy zjistil, že takhle to asi nepůjde.
No a muselo se zjišťovat jiný technologie, jiný postupy, jiný tvary.
Kde jste to zjišťoval tehdy před těmi 23 lety?
No tak měl jsem nějaké fotky, co byly z hradu a zámku, jako zbroje nafocený. No a podle toho se to odvozovalo, vymýšlelo se a experimentovalo.
Vy jste vyučený zámečník, to znamená, že jste nějaké postupy měl osvojené, nebo jste se musel všechny ty technologie, které při práci potřebujete a používáte, tak jste se je musel učit od začátku?
Tak jako základy stříhání plechu, broušení nebo pilování, to jsem měl jakoby naučený, ale tady tohle je úplně o něčem jiným. Mm-hmm. To je tvarování plechu, tvarování kovů, tak, aby to do sebe nezávisle zapadalo jo, a aby se to zase ve správný okamžik opřelo o sebe, aby se ten díl, ta rukavice nebo ta noha prostě neotevřela, aby to umožnilo zase ten pohyb.
Mm-hmm. Já jenom, abyste si, milí posluchači, udělali představu, tak jsem měla na pravé ruce rukavici a jestli trošičku jste se potkali s hokejem, což vy víte, že já se potkávám, protože syn hraje hokej, tak ta rukavice vypadá jako hokejová rukavice. Má na třech místech na prstech jsou klouby, krásně se ohýbají, dlaň chrání kožená rukavice, která je součástí celého toho brnění a je to velice hezký kousek, který bych si dokázala představit i jako dekoraci. Jak dlouho trvá vyrobit takovou rukavici? Z kolika je dílů vlastně teď, když jsem jí popsala?
Já nevím, jo, tady ta kornoutová, no, tak ten díl jeden největší je z jednoho kusu vykovaný a jinak celá rukavice skládá asi z 30 jednotlivých malých dílků, které jsou nanejtovaný na kůži anebo jsou znejtovaný do sebe, aby to bylo zase pohyblivý.
Mm-hmm.
No, výroba tady toho jednoho pár rukavic, co tady je ten jeden kus, odhadem asi 30 hodin.
No, takže to je úplně v pohodě.
Jo, to je máček.
Mojmír Vrtel, Platnér, je mým dnešním hostem. Po písničce budeme pokračovat, zůstaňte s námi. Krásné dopoledne, mým dnešním hostem je Mojmír Vrtel, vyučený zámečník, dnes Platnér. Platnérství je řemeslo zabývající se výrobou plátu z tepaného železa, jejich tvarováním a spojováním do částí zbroje chránící paže, ramena, prsa a nohy válečníků. Vzniklo v průběhu 13. století, řekla jsem to dobře.
Ano.
Jaké byly ty vaše začátky, co vám šlo a co vám nešlo? Když jste tedy jako zámečník chtěl obléci své kolegy ze skupiny Šermu a sebe taky.
No, tak co nešlo, spíš nešlo nic tenkrát. Protože nebyly takové možnosti, jak jsou teď, jako je internet a fotky z muzeí, to bylo minimální. Takže scháněly se náměty, všude možně filmů z amerických, z různých historických francouzských filmů, kde tam jako se drželi víc ty věrohodnosti těch zbrojí, tak se udělá šablona z papíru, přenese se to na plech.
Tak počkejte, já jsem holka, tak mi to
jako
musíte,
krejčí, dá se
tak,
říct,
musíte
no.
mi to vysvětlit, abych jako si to krejčí. Dokázala představit. To znamená, že dejme tomu střih na zbroj je podobná jako střih na, dejme tomu, kabát?
Dá se říct, jako velice vzdáleně něco podobného to je, protože kabát se skládá z jiných tvarových dílů, než třeba tady ta zbroj, takže i podle toho se musí ten střih na tu zbroj, na ten určitý díl upravit a pak se to přinese na plech, vystřihne se to z plechu a začíná se tvarovat.
A vy, když já tam za vámi přijdu, že chci tedy třeba součást zbroje jako holka, byste mi nabídl nějakou konkrétní?
Tak skladem nic takového nemám, protože většinou se takovéhle věci dělají na zakázku.
Takže podprsenku třeba kovovou byste uměl? A jak byste mě oměřoval, to by mě zajímalo.
Vezmu metr a začnu měřit.
Nestačily by vám míry konfekční velikosti mého spodního prádla?
Ne, to mě nic neřekne. Já potřebuju ten díl si představit. A
jak potom, když ten střih, můžu to říkat,
no,
nebo vzor, když ten střih máte nakreslen, dejme tomu u zadního dílu nějakého na záda, abychom se tedy nemuseli potutelně usmívat, když si představíme tu podprsenku, tak o jak je ten kov potom, nebo ten plech větší, než je ten střih, jako jakou rezervu musíte mít, protože jak se to zahne, tak se to různě mění.
No, tvaruje se to, takže já nevím, zhruba ty 2-3 cm se tam musí přidat ještě na to, na výrobu toho polotovaru, pak zákazník musí přijet na zkoušku, třeba když se budeme bavit o předním plátu, jo, na břicho, tomu se říká kyris, takže přijede na zkoušku, musí mít hlavně to oblečení, co pod tím bude nosit, aby se už se s ním počítalo, s tou sílou materiálu a udělají se značky, aby to vyhovovalo, aby ten pohyb byl zaručený.
Takže
aby to neomezovalo, protože plech není látka, která se nakrčí a nevadí to, ale plech je pevnej, aby to nevadilo v pohybu.
Mm-hmm. Měl jste někdy nějakou reklamaci a dokážete potom napravit to, že vám třeba uprů rámku, nezlobte se, že používám tenhle výraz krejčovský, uprů rámku třeba to škrtí najednou při tom samotném pohybu, tak dokážete
jako
to napravit?
Reklamace vznikají, nebo je to součástí výrobního procesu, že někdy se něco taky nezadaří úplně 100%, ale...
No a ten kov se dá přešívat v uvozovkách?
No tak když je to velký, tak se to dá zabrat. Dá se to uříznout, ustřihnout.
A funguje to úplně stejně jak v krejčovské dílně, jenom to nářadí je asi trošičku jiné. My si o tom nářadí budeme po písničce povídat. Mým dnešním hostem je platnéř Mojmír Vrtal.
V tandemu s hostem.
Krásné dopoledne, ladíte tandem Českého rozhlasu Region. Já si dnes povídám s Mojmírem Vrtalem, který je platnéř. Jsou mezi vašimi zákazníky i ženy, to už jsme nakousli, že dokážete jaksi ukovat, utepat, vyrobit ochranu té přednosti ženské, kterou jsou bezesporu ňadra. A co takový pás cudnosti vyráběl jste?
Taky se vyrábělo na zakázku, jako co si zákazník zažádá, objedná, tak se snažím vyhovět každému.
A z kolika dílů je pás cudnosti? Dokážete to takhle z hlavy říci?
No jako pás cudnosti, jako pevný díly, který do sebe jsou znejtovaný, tak to vychází do jednoho celku.
Takže tam nejsou...
Jsou tam panty různý, jinak se to skládá zhruba z nějakých 8 dílů asi.
Co nejkurioznějšího jste vyráběl za svoji 23-letou kariéru?
Nejkurioznějšího, teď mi nic nenapadá, jako...
Mně se tak jeví ten pás cudnosti, když vy na to máte trošičku jiný názor, my jsme tady měli takovou malinkou při písničce Jožoráže, že pan Vrtal si myslí, že pás cudnosti vlastně asi ani nemohl sloužit k tomu, k čemu my si myslíme.
Sloužil by, ale nevím, jestli to fakt bylo jakoby v té době takhle realizovaný.
Že to možná byl mýtus, že to je nějaký příběh či výmysl, dejme tomu nějakého spisovatele nebo nějakého romanopisce. Z čeho vyrábíte? Jak silné jsou ty pláty, než z nich začnete dělat? Jaký máte materiál?
No záleží na jaký díl se používá, je to od železný plech většinou používám, o síle 1,5 mm až 2,5 až 3 mm.
Dá se proklepnout ten nejslabší, dejme tomu?
No, jestliže to budu vyklepávat nějaký díl jako tepat, tak se ten materiál zeslabuje každým úderem, každým tvarováním se zeslabuje a potom výsledný povrch, když chci docílit broušením, srovnat ty stopy kladiva, tak se i to dá probrousit.
To znamená, že můžete se probrousit skrz.
No, hlavně v nějakých těch hranách, které jsou vysekávaný, které jsou zevnitř vysekávaný, tak ten materiál se zeslabí už sám o sobě jenom tou výrobou a pak se to vybrušuje, aby ty stopy kladiva se srovnaly, takže tam je to dost nebezpečný na to probroušení.
Která ta činnost je pro vás nejméně oblíbená a byla třeba od začátku, že jste si s ní nepadl do oka, je nějaká?
No, nemám rád vrtání.
Nemáte rád vrtání? Ne. Nikdy jste neměl?
No, tak nevím, no, nebaví mě to. Lepší je to nějaký prorážení nebo lisování nebo prostřihávání těch otvorů.
Co musí vaše výrobky splňovat? Dejme tomu, obstály by i v tom 13. století?
Tak já si myslím, že jo. Proč by to neobstálo? Jako materiál je v podstatě někdy v některých místech i silnější, než se používal. Druh materiálu je zase trošku jinačí, že se nepoužívám nějaký speciální materiál. V současné době začínám experimentovat s kalitelným materiálem, přímo kalitelným.
Je odolnější.
No, ten materiál je přímo kalitelný, takže se vyrobí kus a přímo se zakalí, takže ta pevnost se několikanásobně zvětší. Můžu si dovolit udělat ten výrobek ze slabšího plechu, že je to lehčí.
Aha. Takže vy nabízíte takovou lepší výbavu, komfort, řekněme.
Samozřejmě, když si to zákazník objedná, co si objedná, tak se musím přizpůsobit a pokusit se vyrobit podle představ zákazníka. No.
Jak často vám přijde ta zbroj zpět, dejme tomu, na nějaký ten servis?
Záleží, jak ten bojovník nebo ten majitel s tím zachází, nebo jaký akce s tím dělá. Jsou lidi, co si hrajou jakoby na rytíře při nějakých dřevěných akcích, že se bojují s dřevěnýma mečema, takže tam ty zbroje vydrží podstatně víc, že ta rána tím dřevěným mečem není tak silná. Jsou bojovníci, co se účastní bitev takových, to už není spíš ani jako historický šerm, ale spíš sportovní odvětví, že je to, já nevím, k čemu to přiblížit,
je to sport.
Box se zbraněma, takže to se bijou docela i natvrdo, že přilba z dvojky plechu je po pár akcích zmačkaná úplně.
Mm-hmm. A setkal jste se někdy, že by byla proseknutá? Nebo
no stane se právě, když se třeba ta přilba zakalí, použije se slabší materiál a při nějakým větším úderu ta přilba praskne.
No, to
samozřejmě pak... zbroje praskaly i ve středověku.
A jde o život, když praskne, nebo ne v dnešní době?
No,
ne.
Tak...
ne, řekněte ne.
Chcete, tak říkám ne, no.
Krásné dopoledne, ladíte Tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je platnéř Mojmír Vrtal. Jak vás ta zbroj omezuje v pohybu? Vy jste mi říkal, že jste měl na sobě zbroj, která váží 35 kg. Hm. Tak jak vás to omezuje a jak dlouho v těch 35 kilech vydržíte?
Tak jako když jsme byli třeba na akci, tak to byly nějaké městské slavnosti, tak jsme v tom byli zhruba třeba 8 hodin tahem, jako bez možnosti zeslíknutí, že se dělali průvody, vystoupení se jeli, takže to nemělo ani smysl to zeslíkat.
A teď, když jste si to sundal, tak jste měl takový ten pocit, jako když vám sundají sádru, že vám všechno vylétlo nahoru a měl jste pocit, jako že budete
člověk
létat.
Tak zmačkanej, že už ani nemá chuť lítat.
Že už vás to ani nenapadne. Jak vás omezuje ta zbroj v pohybu? Nesmí.
No neměla by, musí omezovat co možná nejmíň.
Mm-hmm. A to tím docílíte právě, že je to z více
dílů? No to přesnosti výroby na toho určitého člověka.
Aha. Do jaké míry je ta vaše zbroj z vaší platnéřské dílny, do jaké míry je vaším dílem v tom smyslu, že vy nějaký zlepšovák svůj dodáte na základě své vlastní zkušenosti a do jaké míry je to autentické s tím, co se vyrábělo před těmi 500 lety?
No, možná nejlepší je nevymýšlet vymýšlený. Protože už tenkrát to měli tak dokonale zmáknutý, akorát třeba na nějakých fotografiích to není tak dobře vidět, tak si musím domyslit, jo, jak to asi mohlo fungovat, určitá pojistka, určitý systém, tak se snažím přiblížit spíš tomu originálu, než vymýšlet zbytečně sám.
Aha. Tak na to jste si asi taky přišel tou cestou, že nic nového už člověk
samozřejmě
nevymyslí.
Zbytečný složitý pojistky, které pak ve skutečnosti nefungujou.
Teď jsem tak přemýšlela nad tím, že to platí vlastně úplně u všech řemesel, když se setkám s těmi lidmi, kteří pracují rukama tak jako vy, tak všichni vlastně říkají, to už tady bylo, to já jenom
beru to, co... No jistě, furt se jenom kopíruje, neustále se jenom kopíruje, už jednou vymyšlený.
Pojďme do minulosti, do středověku. Kolik času v brnění tehdy ti rytíři strávili? Vy jste říkal, že v tom vydržíte i 8 hodin, nebo jste vydržel, teď nevím, jak aktuální to je, ale jak to tehdy bylo a jak řešili takové ty dennodenní věci, jako je odskočit si na záchod a vyspat se nebo sedět na koni, jak je na to pamatováno v té zbroji?
No, tak třeba zbroj, která má být pro bojovníka, který sedí na koňový nebo na koni, tak je už uspůsobena, aby to zase nevadilo určitým tvarům toho sedla. Mm-hmm. Jo, všechno bylo dělané na určitýho, dejme tomu, koně, nebo jo, mm-hmm. taky zbroje se nepřenášely z jednoho koně na druhého koně, jako u lidí. Každý kůň má jiný tvar nebo jinou velikost, takže i tady v tomhle se muselo přizpůsobit ta zbroj. Takže to stejný i jako u lidí, že zbroj musela sedět tomu určitému člověkovi, že nemohl mít zbroj dvoumetrový chlap někoho.
Kdo měl 1,50 m, tomu celkem rozumím, ale přeci jen tehdy se za, dejme tomu, vršek zbroje s pomalu stavením platilo.
No, tak bylo to hodně ceněný, hodně jako drahý, nákladný na výrobu.
A to mi chcete říct, že když ten bojovník jaksi odešel, to je jedno, jestli přirozenou cestou, anebo v boji, takže se to tam nechalo ležet, protože přece si to...
Ne, to ne. To se zase zrecyklovalo, použilo se to.
Předělalo se to.
Upravilo zase pro toho, nebo...
Přešilo, jak vy jste před chviličkou říkal. A jak ještě s tou toaletou, z toho jste mi utekl, to vy můžete říct si, tak když jste v tom 8
hodin...
Je to
reálně funkční tak, aby ty nejnutnější potřeby se v tom dali udělat. nějakého demontování, zeslíkání.
To znamená, že vy, když jste v plné zbroji, tak si odskočíte na malou i na velkou stranu a nemusíte vůbec nic...
No, když se vejdu na tojku, tak třeba jo.
Takže skutečně takhle geniálně to bylo vymyšleno.
No určitě, muselo to být, jako neříkám, že ty lidi to měli týden tahem, protože to tažení bojový se provádělo v základním oblečení. Zbroj třeba... co měl na hlavě přilbu, tak se demontovalo hledí, aby viděl hledí se nasazovalo pouze při nějakým tom střetu bojovým.
Co teď máte rozděláno? Na čem teď pracujete?
No, teď v současné době tam mám nějaký asi 3 přílby rozdělaný. Protože nedělám na jedné zakázce naraz nebo na jedné přílbě. Dělám chvíli na jedné přílbě, chvíli odskočím zase na druhou stranu, na druhou přílbu. Něco se dobrušuje, tam se něco vyklepává, tam se zase ta třetí zase zatím chladne, protože něco se dělá za tepla, takže nedá se to neustále manipulovat v rukách. Na nějaké to přiměření, podívání, musí ta přílba být vychladlá, aby se to dalo pěkně otáčet v rukách.
V 21. století platnéř má pořád ještě práci.
Tak zatím jo.
Tak aby to vydrželo, aby bylo tak akorát, abyste si stihl i odpočinout a abyste se uživil solidně. To vám přeju já. Mým dnešním hostem byl Mojmír Vrtal, platnéř. Díky a naslyšenou.
Děkuju, mějte se, nashledanou.